Bueno, pois xa estamos de volta, decíamos yo, falamos de máis que danza, falamos con Yolanda Ogando. Yolanda, moi bo día, que tal?
Bo día, que tal?
Como estás?
Ben, bueno, adaptándonos.
Adaptándonos, que son 15 días, pero costa adaptarse, costa.
Sí, 15 días que, bueno, xa van camiño dos 20, porque,
sí, sí.
Claro.
Non queda nada, non queda nada para os 20. No. Que vos contan os rapaces e as rapazas que están na casa e que non poden bailar estes días. Bueno, non poden bailar cos seus compañeiros, cas súas compañeiras, pero me imagino que si fan os seus bailes na casa, non?
Sí, a ver, a primeira semana, ante a incertidumbre, porque aínda non se sabía moi ben como iba a pasar isto, como se iban a, bueno, que modificación se poderían facer, pois empezamos a facer unhos tutoriales as profes para que os, bueno, sobre todo para que as nenas e os nenos non perdesen o que o hábito.
Claro.
E que estiveran traballando. Despois ver que isto se complica un pouquiño máis, pois xa empezamos a ver outras solucións como clases pois a través de plataformas, como as redes sociais, con directos, e agora pois xa fixemos unha adaptación, por así decilo, a través de unha plataforma online onde poderán facer clases con nós directamente.
Uh-huh. E como vai a ser? Hai que apuntarse previamente, evidentemente, van a ser clases en grupos reducidos, individuais?
Pois mira, para que todo fose máis fácil e como esta plataforma tamén admite un volumen bastante grande de xente, o que fixemos foi agrupar por idades. E cada día, pois, puxamos un nome distinto, pois, por exemplo, os luns, é o Diverluns, é dicir, cada día da semana vai orientado a un grupo específico de idade.
Uh-huh.
Con esta plataforma online podemos velos, eles poden nos ver, porque aparte, pois, obviamente, botámolos de menos, tamén poden ver aos seus compañeiros, salen un pouco da súa rutina, poden facer as coreografías con nós, coreografías totalmente novas. Despois tamén hai outra parte para xente que tamén estaba interesada en bailar como actividade complementaria ao que, bueno, ao seu confinamento, e abrimos un apartado onde por 10 euros ao mes terán unha hora semanal a clase online con nós tamén. Xente que non pertenece á escola.
Que non pertenece á escola.
Sí, claro.
Bueno, o día 12, creo que foi, o día 12 de marzo foi cando parastes, cando todos os clubes deportivos, pois eso, tiveron que chamar aos rapaces, as rapazas, para decirles non veñades hoxe porque non hai adestramento. A partir de aí, que vai a pasar? Me imagino que tiñades en mente, pois, algúns festivais, algunhas actividades, algúns concursos, como continúa isto, sigue pa diante, está desagardando a ver como se poñen as cousas.
Sí, pois a verdad, en primeiro lugar foi un xarrón de auga fría, porque aparte coincidenos nunha época moi mala, de feito este fin de semana xa tiñamos o noso primeiro campeonato, no Vigo Porté, claro, quedou anulado os concursos por agora, bueno, anulado, máis ben aplazados, porque hasta que non se sepa moi ben. E os nosos festivais, pois nós temos en mente facelos, o que pase que obviamente aplazados, non coas fechas orixinais, porque non é viable, tampouco a incertidumbre tamén fai mella, porque non sabes moi ben cando, se o estado de alarma se vai levantar o día 11, se non. Uh-huh. Entón, nós imos a seguir coa nosa idea de seguir traballando, seguir aí ao pé do cañón, porque aparte os nenos tamén o necesitan ver exemplo de que os adultos non deixan nada así por feito, senón que siguen traballando para eles e por eles, e farán os festivales máis tarde, pero a nosa idea é facelo.
Habitualmente cando veñen sendo? No mes de xuño xa ou antes?
Pois neste caso, o noso primeiro festival iba a ser o 9 de maio.
9 de maio.
Sí, e a partir de aí, pois, tamén facemos en Arzúa, facemos en Silleda, en Rodeiro, iban ser a partir desa data.
Sí,
os concursos en abril, ahora, empezaban tamén.
Porque máis que danza, estáse expandindo, ou xa levo uns anos, expandindo a súa arte, o seu arte a diferentes concellos limítrofes, non?
Sí, a verdade é que sempre temos moito apoio. Cada vez máis xente a que quere unirse. Bueno, empezamos dando clase en Lalín, damos clase tamén en Prado, en Rodeiro, en Silleda, en Arzúa, que foi así a última zona onde nos adherimos. É moi contentos, a verdad.
Moi contentos. Canta xente, pois, compón a familia de máis que danzar, estora, máis menos?
Pois alrededor duns 300 e algo. Sí, andamos por aí.
E idades, Yolanda?
Pois idades, temos un amplo abanico. Dende os 4 aniños hasta pois, a máis maior que, pois, non me atrevo a decir a idade porque non a sei.
Non hai necesidade. Dende os 4 anos en adiante, non?
Exactamente, non hai límite. Aquela persona que queira xuntarse con nós, benvida sexa.
E todos competindo ou algunha xente que non quere competir?
Pois, nós todos os anos levábamos uns grupos a competición.
Sí.
Que pasa? Que este ano, debido a que, bueno, pues, tamén o necesitábamos nós para aumentar un pouco o noso nivel e para que os nenos traballasen dunha forma máis ardua, pois o que fixemos foi facer dous grupos de competición.
Sí.
Que eses dous grupos sí que van a varias competicións que hai, e despois o resto de grupos pois van aos festivais, algún concurso que nos consideremos que o que poden ir, pero bueno, de competición hai dous específicos.
Dous grupos específicos, xa un poquinho máis canto tería que adestrar un grupo pois destos que compiten todos os días da semana ou poden descansar algo?
No, descansan, de feito, claro, a ver, non só ter tanto alumnado, non temos a posibilidade de dar tantas horas.
Sí.
Que pasa? Que moitos do alumnado que vai a grupos de competición vai aos dous grupos, entonces moitos xa teñen dúas horas semanais de ensayo, pero é alumnado que traballa moito tamén pola súa conta, que se esforza moitísimo e que é consciente de que un grupo de competición, pois... requiere un esforzo maior.
Oye,
tanto a nivel individual como a nivel grupal, va.
Sí, case que se me olvida, teño que falar desto porque que me gusta moito, seguro que aos rapaces tamén lles gustou moito. O tema do álbum de cromos, como foi, como vai?
Sí, pois foi unha iniciativa que, bueno, fíxose sobre todo para que o alumnado teña un pouco o recordo de, pois, da escola, xa que
sí.
Somos moitos e a veces dámonos conta de que nos festivais non, somos unha gran familia, estamos todos moi unidos, pero sí é verdad que moitos dos alumnos non se coñecen basicamente polas distancias xeográficas que hai, é dicir, os nenos de Lalín non conocen moi ben os da Arzúa, conocense nos festivais, fan unións aí, pero nos queríamos tamén un pouco que houvese esa unión xa dende un principio, entonces o dos cromos era un pouco, pois, por unha parte, para que lles quedara ese recordo e que fose algo dinámico para eles e tamén algo distinto, e por outro lado, ver os compañeiros e as compañeiras que están con eles na mesma familia.
Pois é unha iniciativa moi, moi bonita e que seguro que gustou moito a esas rapazas. Por certo, como todos os clubes tamén para viaxar, para concursar, para competir, pois hai que conseguir tamén algúns cartos. Seguro que isto tamén serve. Igual que a cantidade de merchandising que tedes, que vemos pois pola Rúa de Lalín, cando non son mochilas, son camisetas, cando non son pantalóns, que cando non son cazadoras, pero que ademais que danza hai moitísimo vestuario, non?
Sí, ademais agora co tema dos campeonatos, como tiñamos estes dous grupos de competición, pois tamén fixamos un pouco fincapé en poder elevar ese merchandising ata a rúa para que a xente de Lalín o pudese mercar e pudese colaborar con nós e poder recaudar un pouco.
E que despois tamén non hai que olvidar que Máis que Danza pois sempre está presto para axudar, para botar unha man en diferentes actividades solidarias no Concello de Lalín. Non hai unha que se faga na que non estedes, eh?
Bueno, básicamente é por non por solidaridade, senón porque é o noso pobo, entonces obviamente tes que traballar por
e
para él, sí, de colaborar. Tamén é o que te comentaba antes. Co exemplo, os nenos aprenden moito máis. Entón, é importante que eles vexan que iniciativas se toman no povo, que iniciativas tamén a nivel solidario se fan. Nós sempre colaboramos de forma solidaria con moitas entidades.
Pois a seguirlo facendo así de ben, Yolanda. Por certo, danos algún contacto para esa xente que aínda non está pois en máis que danza e di, oye, pois, por que non vou a probar unhas clases destas online a ver se me gusta e xa continuo durante todo o ano? Como se teñen que poñer en contacto con vos?
Pois mira, por unha parte, nos utilizamos varias redes sociais, temos o noso Facebook Máis que Danza, donde aí poden atopar dende o noso correo, maisquedanza@gmail.com, hasta o noso número de teléfono. Sí. E despois tamén o poden atopar vía Instagram.
Vía Instagram, vía Facebook, non teñen perda, se poden poñer en contacto tanto con Yolanda Ogando, con Marta sí. Maceira, que sodes uh-huh. así as dúas cabezas, non, de Máis que Danza.
Sí, aínda que, bueno, hoxe, bueno, cabe mencionar tamén que este curso estamos tamén apoiadas por outros dos profes, por María Cajide e Rosa.
María
Rosa
Cajide
Núñez.
E Rosa Núñez. Perfecto, sí. Pois nada, a continuar disfrutando e facendo disfrutar. Yolanda, que pases bo día, un saúdo.
Grazas, chao.
Ata logo.